Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Fiecare invitată din universul femeii creștine îmi umple sufletul de bucurie. Mă îmbogățesc sufletește de la fiecare și învăț, râd și plâng împreună cu ele, mă minunez de frumusețea legăturii lor cu Dumnezeu și îi mulțumesc celui care ne face oameni noi din dragoste. De săptămâna trecută o ascultați pe Hana Bota. Pe scurt, iată ce scrie pe coperta cărții Ultimul Canibal. Hana Bota s-a născut pe 7 iulie 1968 la Cluj-Napoca. Este licențiată în teologie și în filologie, absolventă a unui master în etnologie și folclor la Universitatea din București și doctorand în antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timișoara. În prezent este cercetător științific la Institutul de Istorie Orală, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Poetă și prozatoare, colaborează cu diverse reviste din țară și din străinătate. A publicat multe volume de poezie, dar și proză. Aceasta este, pe scurt, Hana Bota. Mai mult decât atât, aflați ascultând săptămână după săptămână emisiunea Universul Femeii Creștine. Să știți, dacă pierdeți vreun episod, găsiți toate emisiunile arhivate pe site-ul nostru, rvs.ro. Am întrebat-o pe Hana atunci când am vorbit despre cum se înțelege cu soțul, dat fiind diferențele atât de mari dintre ei, cum de-a fost de acord cu plecarea ei departe, departe, în Vanuatu.
Pentru că și cei din jurul nostru zic că la un moment dat poți să nu fii chiar așa de normal din moment ce te iei de unul singur și te duci în Vanuatu. Adică soțul meu a trebuit să aibă o încredere și chiar dacă, știu eu, tremura de frică, oare nevastă să se mai întoarce și cum se întoarce sănătoasă sau așa, nu mi-a stat în cale. Și-a dat seama cât de important este pentru mine și m-a susținut financiar și m-a susținut în fața avalanșei părerilor contradictorii din jur. Este primul meu fan, chiar dacă, din punct de vedere al cuvintelor, nu rezonăm la fel.
Și chiar dacă nu ar merge cu tine.
Da, nu vine cu mine. În locuri din astea mai dubioase, nu vine cu mine.
Hana, din câte îmi spui, înțeleg că soțul tău te iubește, te-a iubit de la început, te-a cunoscut, te-a văzut plină de personalitate și ai fost atât de mult încât cred că trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu că aveți canale diferite.
Așa-i, că dacă eram amândoi scriitori, cine știe, se suprapuneau așa interesele și erau explozibil conflicte de interese.
Și în artă ar fi fost explozibil. Așa că Dumnezeu care le știe pe toate și le face foarte bine și le potrivește foarte bine.
Trebuie doar să-mi deschid ochii și să ne deschidem ochii să vedem cum e.
Dacă nu l-ai fi cunoscut pe Dumnezeu, ai fi luat toate aceste lucruri personal și ai fi suferit.
Probabil, da. Pentru că ar fi fost un afront împotriva mea ca individ. Ori așa, mi-am dat seama că din asta se poate învăța, că ne putem completa unul pe celălalt.
Și că fericirea constă în înțelegerea voastră și în acceptarea părerilor, chiar dacă o părere este notată și alta cântată.
Oare un creștin poate să gândească la un moment dat, acum pun eu o problematică, are voie să gândească, mi se potrivește omul acesta, după ce e căsătorit de 5 ani, de 10 ani, are voie să gândească? Pentru că dacă gândești, mi se potrivește. Sau, mă rog, am gândit că mi se potrivește la început. Pe parcurs îți dai seama că fiecare se dezvoltă și, uite, nu ne-am dezvoltat pe aceeași direcție, mai poți să gândești. În general, mi se pare că suntem învățați că e bine să nu gândești și pentru că dacă gândești, riști să descoperi că... Da, să descoperi că nu e potrivit. Și ce ne învață cultura actuală? Păi cine nu-i potrivit... Trebuie să-ți cauți pe cineva potrivit, e normal și intervine ideea divorțului, cel puțin ca și gând sau așa mai departe. Și atunci suntem învățați că e mai bine să nu gândim și să acceptăm așa. Eu am trecut prin câteva hopuri de genul acesta, tocmai pentru că eram pe linii diferite și am zis, este potrivit sau nu este potrivit. Și în momentul în care am început să gândesc și să descoper nepotrivirile, să lupt cu mine însă și să-mi dau seama că este mai valoros dacă descoper potrivirile și să reconfigurez toată relația, pentru că dacă rămân la gândul că nu-i bine să pun problema pe tapet și nu-i bine să discutăm lucruri de genul acesta, frustrările se acumulează și la un moment dat te îmbolnăvești sau devii un creștin nefericit. Pentru că creștinii nu divorțează. Dar mai bine le pui pe tavă, le discuți, nu în ideea că noi nu avem voie să divorțăm, ci în ideea că noi nu vrem să divorțăm, pentru că există lucruri foarte bune în viața noastră. Cred că din timp în timp, în cuplurile creștine, e bine de cernut ce este...
De făcut o analiză pertinentă.
Da, da. Și foarte sinceră. Că, în definitiv, și creștinii evoluează și pot evolua pe linii diferite. Și hai să vedem ce putem uni, ce nu se unește, punem în fața lui Dumnezeu și ne luminează ce să facem cu lucrurile care ne diferențiază, pentru că suntem mai în câștig să facem pași analizându-ne decât să rămânem cu frustrările pentru că nu avem voie să gândim. În sensul acesta, nu mi-a fost frică să-mi reanalizez viața de câteva ori, pentru că nu știu cum ți se întâmplă ție, dar eu am trecut prin hopuri de criză, nu legat doar de căsnicie, legat de persoana mea. Crize de genul pentru ce trăiesc, dincolo de faptul că eram o credincioasă, chiar vis-a-vis de Dumnezeu, Doamne, numai atât. Adică, ok, ești minunat, m-ai mântuit, sunt fica ta, dar nu prea îmi place ce se întâmplă aici în jurul meu. Nu prea îmi place stilul de viață, nu prea îmi place unde am ajuns. Numai atât? Nu poți mai mult? Mi-ai promis totul. E, unde e totul? Deschide-mi ochii, vreau spre totul respectiv. Și în felul acesta mi-am reașezat de câteva ori viața, în familie, pe plan profesional, pe plan spiritual, gândindu-mă că dacă vreau mai mult, atunci trebuie să fiu onestă și să recunosc că nu am destul. Și nu mă refer la lucruri materiale. Astea au fost întotdeauna undeva în spate.
Ai ajuns, acum după ce văd în tine femeia puternică, pentru că este o putere și tot Dumnezeu ți-a dat puterea și luciditatea să faci analiza și să accepți și rezultatele și să mergi mai departe cu schimbările care se impun.
Și să fiu bucuroasă că pot să merg mai departe în felul respectiv. Deci nu frustrată să merg mai departe. Nu în sensul că mă duc că n-am ce face, acum trebuie să trăim. Nu, deci a trebuit să reordonez ca să mă pot bucura de viață.
Și te bucuri de viață.
Da, da, pentru că altfel aș fi rămas o frustrată, că uite, lucrul ăsta nu mi se potrivește, că nu mi se potrivesc, știu, profesional niște lucruri, nu mi se potrivesc, știu, părerea scriitorilor despre mine. Ok, stăm jos, ne gândim, ordonăm, să vedem cum merge mai departe. Până mi le-am așezat.
Spune-mi, scrisul pentru tine și cărțile pe care le scoți înseamnă mai mult decât ceea ce faci pe linie profesională sau este o completare?
Prima dată au mers în paralel, adică chiar prima dată am fost asistentă medicală, deci nicio legătură cu scrisul. După aceea am devenit profesor. Deși mă ocupam de lucruri spirituale și ca profesor, totuși învățământul era învățământ, scrisul era pe lângă. Acum sunt în cercetare. Deși în cercetare fiind va trebui să scriu și niște cărți, acele cărți nu sunt de beletristică, mă ajută faptul că am un exercițiu, un scris și voi scrie mai ușor, deși unii îmi spun că e o capcană, pentru că limbajul în cercetare este total altul și nu poți merge pe metafore și știu eu ce figuri de stil. Totuși nu mă blochez în fața paginii albe, pot să scriu. Dar întotdeauna scrisul a fost, din punctul de vedere al profesiei, ceva adăugat. N-am făcut profesie din scris. În România nu se poate face profesie din scris. Mi-ar conveni, mi-ar plăcea să fiu doar scriitor și să fiu plătită pentru asta.
Nu se poate trăi din scris?
Nu. Adică trebuie să fii ori un redactor la o revistă, așa atunci trăiești din scris în sensul că scrii articole și ești plătit.
Săptămânale?
Da.
Și ești plătit.
Deci în jurnalism poți. Poți dacă ai o funcție în Uniunea Scriitorilor, ai o funcție care se plătește, poți să fii editor și atunci este legat de carte. Dacă reușești să faci afaceri, da, de multe ori un scriitor este nepractic în afaceri. Nu întotdeauna. Sunt scriitori buni care sunt și editori buni. Eu nu cred că aș fi un editor bun, pentru că mi-ar părea rău să mănânc 80% din timp citind și corectând sau lucrând pe scrierile altora în loc să-mi scriu propriile mele cărți. Adică una este să citești selectiv ce vrei și ce te formează și ce-ți dorești, cealaltă este să citești tot ce intre în editură
ca obligație
de serviciu profesională.
Da.
Dar nici atunci nu trăiești din faptul că scrii, trăiești ca urmare a muncii de editor. Este destul de greu, cred că și la nivel mondial. Deci trebuie să fii undeva foarte sus ca să poți să-ți permiți să trăiești din cărțile care se vând.
Să scoți cât un bestseller.
Da, și să se vândă în milioane de exemplare. Pentru că îți trebuie milioane de exemplare ca să poți lua cei 9% ca și autor și să trăiești din asta. Eu, din punct de financiar, nu m-am pierdut. Orice carte pe care am scos-o la orice editură, drepturile de autor sunt foarte mici. Ultima carte am scos-o la editură prestigioasă. Au investit doar ei. Lor le-a convenit cartea, au citit-o, au văzut că este o carte pentru care merită să investească, au investit doar ei.
Este pentru prima dată, la prima carte?
Nu, când am mai făcut așa. Dar drepturile de autor, în cazul acestui contract, sunt 5%. Ori trebuie să vinzi 10 de mii de exemplare ca să ai o sumă de bani. Și se scot la noi 1000 de exemplare în prima fază. După aceea, dacă editura mai scoate, cum controlez ca să știu că editura mai scoate cărți? Ca să mai îmi dea și din restul drept de autor. Pot să zic că din contractul semnat, 1000 de bucăți primesc, pentru că am semnat.
Dar 5% din 1000.
5% din 1000. Și mai primesc 20 de cărți în mână. Deci vreau să spun atâtea obligații câte ai în familie, față de scriitor, față de critici, față de cei care te-au ajutat în demersul
20
scrierii.
E prea puțin.
20 este infim și atunci îți cumperi cărțile și eu mi-am cumpărat cărțile ca să le pot dărui. Deci, în sensul acesta, e pierdere. Dar
și atunci unde e câștigul?
Am dat pe piață ceva din mine, am dat ceva ce se dorește, hrănesc. E ceea ce dai sufletește și spiritual. Ceea ce dai cultural. Atât.
Te-ai simțit mai aproape de poezie sau de proză?
Cred că întotdeauna de proză. Dar mi era mai ușor să scriu poezie. La un moment dat, poezia se scrie dacă ai ideea și ai și o anumită dexteritate, mă rog, în diferite stiluri, o scrii fără mare efort. Pentru o carte de 300 de pagini, de proză, deja îți trebuie mult timp. Îți trebuie să te așezi, în afara faptului că îți trebuie documentare și îți trebuie o muncă serioasă în spate, timpul de scris în sine, reluarea capitolelor, rescriere, știu eu, cere mult efort. De aceea am pornit mai greu cu proza, dar și acum proza mi este mai aproape de suflet. Asta vreau să scriu.
Ce părere are băiatul tău de ceea ce faci?
Mi se pare atât de normal. El a crescut în atmosfera asta. Adică eu scriam înainte de a se naște el. Știe, mama scrie. În momentul în care am devenit mai cunoscută și mergem la lansări de carte și mă ajută și mi-a mai făcut el coperți de carte sau mi-a prelucrat poze pentru cărți și așa mai departe. Deci avem carte în care amândoi suntem, eu sunt autorul și el este cel care a realizat coperta sau imaginile, deci apărem amândoi pe aceeași carte, îl încântă. Cred că am devenit un model pentru el. Mă dă de exemplu, mă citează, îmi cere părerea, deși nu este un copil care să copieze. Și are personalitatea lui și știe
cu cine
exact
seamănă.
ca interior, ca psihic, seamănă cu mine, seamănă fizic destul de mult cu soțul meu, ceea ce mă încântă, că soțul meu este un bărbat frumos și Roland îi seamănă, dar la alura e hotărât din familia noastră, pentru că e înalt, are 1,90 m și suplu și tot de la mine a luat. Mai mult culoarea, așa că e blond și cu ochii deschiși la culoare și cu ten așa puțin mai palid ca al soțului meu, astea le-a luat de la el. Și oarecum urechea muzicală, înclinația spre muzică, pentru că și el a făcut liceu de muzică, tot de la soțul meu. Când eu încep să cânt, deși mie mi se pare că, cum să spun, cânt ca un om normal. Dar la fiul meu zice, mama, ce fals cânti! Dar eu continui să-mi cânt cântecele, că nu mă oprește.
Întotdeauna spun că fiii noștri sunt ediții revăzute și adăugite.
Da.
Iau cam de la așa. Fiecare, dar mai mult, da, mai bun.
Mai mult,
iau,
da.
Selectiv.
Și asta ne încântă, pentru că, da, în definitiv ne regăsim în ei și dacă îi vedem un produs mai bun, da, ne încântă.
Ne bucurăm.
Da.
Am ajuns la un nou capitol al vieții tale. Cum a încolțit în mintea ta gândul să plece în Vanuatu?
Am mai fost în India. Înainte fusesem și în Tunisia să intru puțin în Sahara, că aveam nevoie de o experiență pentru o carte, o întâlnire cu deșertul, cu nemărginirea. Europa mi era cunoscută, unde să merg. Am știut întotdeauna că e nevoie de experiențe în alte culturi ca să aduni hrană mai multă pentru scris, chiar și pentru trăire. Dar că la un moment dat, sigur, societatea noastră poate să ofere o serie de teme, dar dacă reușești să călătorești, atunci afli mult mai mult, ți se deschide mintea, ți se deschide perspectiva, vezi alte feluri de a gândi, de a se exprima oamenii și așa mai departe. Am vrut să merg în Kalahari împreună cu grupul lui Sebastian Țărțărău acum 3 ani. Atunci n-am putut, odată că nu m-am înscris din timp, dar nici nu aveam atunci suma necesară. În schimb s-a dus sora mea, una dintre surorile mele care locuiește în Suedia. Este o ființă care se dedică altora. Este foarte dornică să ajute. Este opticiană și vrea să facă tot ce poate pentru alții. Și aici din țară așa era, înainte de a pleca, ai plecat de vreo 20 de ani, dar și aici ajuta, aduna săraci și ce putea, e mai sufletistă. Și ea s-a dus cu grupul. Când s-a întors, în momentul în care am văzut ce trăiri, ce oameni, ce locuri, ce mi-a povestit, tare îmi părea rău că n-am șansa unei astfel de experiențe. Acum, ce nu-mi doream era să merg cu un grup mare în care, știu eu, să nu pot să fiu asimilată de băștinași, pentru că trăind într-un grup diferit, ești acolo, te susții. Care dintre ei s-au dus să locuiască pentru o noapte măcar în coliba boșimanilor? Nu s-a dus nimeni. Nici nu ăsta era scopul. Și atunci m-am gândit că o să mă duc odată și am și început să fac demersuri, să ne ducem doar vreo 2-3 și să vedem ce se poate face. Vreau să și ajut în măsura în care pot să ajut, dar vreau mai mult de atât, vreau să adun, numai să dau. Sora mea merge să dea, dar eu vreau fiind un pic mai egoist în sensul acesta, să adun cultural, intelectual. Un scriitor trebuie să fie un pic și egoist.
Pentru a putea apoi să
dai. Mai departe, da. Dar trebuie să acumulezi.
Fiecare dă ceea ce are.
Da, și atunci trebuia să adun ca să am, să pot să dau. Și le-am spus din start, trebuie să mă duc pentru că vreau să scriu o carte. Deci pentru carte vroiam să mă duc. În momentul în care era deja în gând planul acesta și începusem să adun bani, în fiecare lună puneam bani deoparte din salariul meu de profesor, și spusesem soțului meu că, uite, aș vrea să mă duc în Africa, uite, sora mea a fost, nu este periculos, acum, sigur, niciodată nu știi 100% ce poți păți, dar nu-i horror. Și a fost de acord să adun bani și vara viitoare mă voi duce. Între timp, se deschisese câmpul spre Vanuatu și erau doi tineri la noi în comunitate, de fapt erau tineri plecați în Canada, dar plecați de la noi din comunitate, care mi-au spus, merg și ei în misiune. Îmi convenea și credeam că ne ducem în Africa, dar deschizându-se noul câmp, au venit și mi-au spus în noaptea de anul nou, 2008-2009, mergem în Vanuatu. N-am știut ce e aia. N-am știut unde să caut pe hartă. Ce e aia? O insulă. Splendid. Unde? În Oceania. Trebuia să caut informații mai multe, trebuia să mă uit pe hartă ce și cum, dar în noaptea aceea, fără să știu alte date decât că nu sunt șerpi și scorpioni, ceea ce în Africa sunt și eu am fobii, nu știu de unde mi se trage, dar mi se întâmplă să am coșmaruri cu șerpi și așa mai departe și mi-e un pic groază așa de zonele unde sunt șerpi. Și e o zonă exotică, cu multe fructe, cu vegetație luxuriantă, unde au trăit nu de mult canibali. Oh, mi se părea așa...
Au și început scenariile, să se lege în mintea ta.
Da. Și în noaptea ce am știut și eu merg în Vanuatu. Și eu merg în Vanuatu. Urma să se plece în mai, tot cu o echipă, pe insula Tana, ca să se construiască o biserică. Nu, mie nu așa ceva îmi trebuie, nu vreau să stau la construcție, vreau să stau între oameni. În mai nici nu mă pot duce pentru că nu s-a încheiat anul școlar, eu încă mai predam, a fost ultimul an în care am predat. Eu am să merg vara spre toamnă. Vara nu-i bine că aveam pentru examenul de doctorat de învățat și trebuia să-mi dau examenul în septembrie ca să intru în doctorat. Deci nu se putea decât după septembrie, dar timpul e foarte bun pentru că atunci începe primăvara la ei. Și așa a rămas Vanuatu. Cei doi s-au dus într-adevăr cu grupul, grupul s-a întors, ei au rămas 4 luni. Urmând ca în octombrie, când li se încheia viza de 4 luni, să ceară viză de prelungire, 4 luni poți primi viză de turist. După 4 luni trebuie să primești viză de voluntar, dacă vrei, ajuți acolo. Ei pe asta au mizat. Și li s-a promis că li se dă viză de voluntar, pentru că, într-adevăr, ajutau în mod serios și pompau bani dinspre Occident, tot felul de lucruri, primeau în continuu sponsorizări. Și au fost chiar în triburi unde îmi convenea mie, înainte, nu știu dacă ai auzit despre el, Mario Filip, unul dintre misionarii din echipa lui Țârțărău, fusese la triburile Chiai și el s-a îmbolnăvit grav. Se întâmplă ceva acolo la Chiai, pentru că ei sunt încă închinători la spirite. E o apăsare anume acolo ceva și boala lui a fost foarte ciudată și mai mult psihică, care a somatizat foarte puternic, poate și oboseala și hrana neadecvată. În sfârșit, s-a îmbolnăvit încât, cum descrie în jurnalul lui, se gândea că poate să și moară. Și cei din sat au crezut că dacă nu-l coboară pe o targă improvizată, dacă nu-l coboară de pe munte, le era teamă că va muri. Și a avut așa o noapte de mare zbucium și a promis lui Dumnezeu că el va coborâ de pe munte în unghii și în genunchi, pentru că el nu se lasă umilit să fie coborât pe targă, pentru că atunci înseamnă că au învins spiritele și nu puterea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceea apoi a coborât, s-a însănătoșit, a stat un pic în spital, s-a însănătoșit, după aceea s-a dus în Kalahari și a continuat activitatea. În schimb, rămăsese câmpul gol și colibuța goală și era chiar perioada când cei doi au urcat ei pe munte, dar ei făceau dese incursiuni în oraș, n-au stat pe munte numai câteva nopți, iar coborau în oraș.
Dar aveai doi oameni cu care puteai să schimbi impresii?
Okay,
și...
deci da. Cu ei doi trebuia să fiu acolo, ei mi-au făcut traseul și țineam legătura cu ei prin internet, ei când coborau în oraș îmi scriau și țineam legătura cu ei. Deja aveam viza de Australia, aveam toate demersurile făcute, îmi dădusem examenul de doctorat, când într-o zi mă sună și îmi spune, au venit cei de la guvern și nu vor să ne prelungească viza, săptămâna viitoare ne scot afară din Vanuatu. Peste 10 zile urma să merg eu. Ce facem? Ne rugăm, postim, punem înaintea lui Dumnezeu, ce facem, ce putem să facem? I-au încercat să forțeze nota și să spună că nu vor să iasă, că li s-a promis prelungirea vizei, dar autoritățile nu s-au lăsat, au zis ok, că ei mai trebuie să stea neapărat o lună, se gândeau la luna mea. Aveau biletele de avion cumpărate toate și spre Vanuatu, din Australia mai departe, tot. Acum nu doar că pierdeam financiar sau că pierdeam faptul că m-am înscris la doctorat pe tema aceasta, dar pierdeam toată trăirea și ce urma să facem? Ne-am rugat. S-au rugat și ei. Rezultatul a fost că au venit autoritățile și au zis ok, vă lăsăm încă o lună, dar veți sta în închisoare. Dacă vă opuneți, vă scoatem cu cătușe. Și atunci au zis, nu putem forța, nu-i bine, nu asta e voia lui Dumnezeu. Și au ieșit. Eu acasă, în timp ce mă rugam, am zis, Doamne, toate ușile mi le-ai deschis, totul a ieșit perfect până acum, s-au adunat banii, am biletele, am fost acceptată la doctorat. Acum am închis ușa. Ce urmărești? Adică unde-i scopul lucrurilor? Și atunci, foarte clar, mi s-a răspuns, nu cu voce, că nu așa am răspuns de Dumnezeu, dar în minte mi-a spus, mergem amândoi, care e problema? Eu nu sunt mai aici decât mai acolo. Cum sunt aici, așa sunt și acolo, am mers înaintea ta. Așa de tare m-am liniștit și am zis, oh, ai dreptate, păi suntem amândoi, ce-mi trebuie mai mult? Și s-au întors cei doi, nu s-au dus direct în Canada, au venit în România, mi-au dat toate datele, mi-au făcut schițe, uite în sat aici ce găsești, cum găsești, uite, am plătit un ghid, ei mi-au plătit ghidul care a însemnat 400 de euro la un ghid și asta a însemnat bani, pentru mine ar fi fost mult. Un alt ghid, uite, vei locui la el în casă, în colibă. Va fi cu tine peste tot, nu ai de ce să-ți fie frică, sunt pașnici, ei te așteaptă.
Contează foarte mult să ai punctele astea
aveam
de reper. Aveam
totul pregătit de acasă și de aceea, ceea ce spusesem și la lansare, mi-au spus singurul pericol e să-ți pice o nucă de cocos în cap, dar nu-i fi așa de nenorocoasă. Când, într-adevăr, de la înălțimea de 40 de metri, dacă îți pică o nucă de cocos în cap, poate să te lase lat. Dar nu o pățesc nici ei.
Ce frumos le rezolvă Dumnezeu pe toate! Chiar dacă ne lasă să ne mai frământăm, rezolvarea vine de la sine. Dumnezeu ne liniștește cu asigurarea, eu sunt cu tine. De ce te frămânți? Aceasta este Hana și noi putem totul în Hristos care ne întărește. Trebuie doar să vrem. Trebuie să vreți să ne ascultați și săptămâna viitoare, când împreună ne vom minuna de toată experiența Hanei printre băștinași.